บทที่14พวกหัวหน้าปองร้ายพระเยซูยังอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายฆ่าเสียเขาพูดกันว่าในวันเทศกาลอย่าเพ้อทำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวายพระเยซูทรงรับการฉลมที่เบธานีในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกายาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผ้าอบน้ำมันหอมนารดามีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดผ้าอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็ได้เงินกว่า300เหรียญเดนาริอันแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงว่าผู้หญิงนั้นฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังของเขาเขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนไหนที่ข่าวประเสริฐจะประกาศทั่วพิภพยูดาตกลงทรยศต่อพระเยซูฝ่ายยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาพระเยซูทรงรับประทานปัสกากับอัครทูตเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้นพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวกสองคนนั้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุงและพบเหมือนพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวก12คนเมื่อกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้คือคนหนึ่งที่นั่งรับประทานอาหารอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือข้าพระองค์หรือพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนี้คือเป็นคนจิ้มในชามเดียวกันกับเราพระบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่าสถาบันศีลมหาสนิทระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อถวายคำสาธุการแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศส ทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงชุบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หาไม่ได้พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนนี้เองก่อนไก่จะขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนพระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกสเซมานีพระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกสเซมานีพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอห์นไปด้วยแล้วพระองค์ทรงวิตกยิ่งและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ให้การแห่งการนี้ล่วงพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์อาจทรงกระทำสิ่งทั้งปวงได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงเห็นเหล่าสาวกนอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งทรงกล่าวคำเหมือนคราวก่อนครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาเขาลืมไม่ขึ้นและเขาไม่รู้ว่าจะทูลประการใดเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สามพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาซึ่งบุตรมนุษย์ต้องถูกอายัดไว้ในมือคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่อายัดเรามาใกล้แล้วการอายัดและการจับกุมพระเยซูพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นกับหมู่ชนถือดาบถือไม้ตะบองได้มาจากพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่าเราจะจับคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกุมเขาไปให้มั่นคงขณะนั้นยูดาสตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าแล้วจับคำนับพระองค์คนเหล่านั้นก็จับกุมพระองค์ไปแต่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายทุกวันสั่งสอนในบริเวณพระวิหารท่านก็หาได้จับเราไม่แต่จะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์แล้วสาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปชายหนุ่มผู้ที่หนีไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งห่มผ้าป่านผืนหนึ่งตามพระองค์ไปพวกเหล่านั้นก็จับชายหนุ่มนั้นแต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งเสียแล้วหนีเปลือยกายไปพระเยซูต่อหน้าสภาเขาพาพระเยซูไปหามหาปุโรหิตผู้ประจำการและมีพวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการนั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสีย แต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์แต่คำของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และใน3วันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลยแต่คำพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ถมน้ำลายรดพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าทำนายสิและพวกคนใช้ก็เอามือตบพระองค์เปโตรปฏิเสธพระเยซูฝ่ายเปโตรเมื่อยังอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมาเมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาคอมเมนต์ดูและพูดว่าแกได้อยู่กับพระเยซูชาวนาซาเร็ตด้วยเหมือนกันแต่เปโตรปฏิเสธว่าที่จะว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านอีกครั้งหนึ่งสาวใช้คนนั้นได้เห็นเปโตรแล้วบอกกับคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าคนนี้แหละเป็นพวกเขาแต่เปโตรก็ปฏิเสธอีกแล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรเริ่มสะบดสะบานใหญ่ว่าคนที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักในทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่าก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้